Малиновска пита.
Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Вие гледате и слушате Вановска пита днес на 20 септември 2020 година. Аз съм Илияна Вановска. Нека преди да започне днешното издание да видим кои са гостите и кои са темите, които днес ще разговаряме. Вановска пита.
На 20 септември неделя от 16 часа и 16 минути Вановска отново ще пита политиката глупако. Великонародно събрание ще възтържествува или машината на протестите ще го изяде? Ще отговарят Петю Боско, вестник Труд, Нидал Алгафари, анализатор, Цветозар Томов, социолог. Моята молитва за България, коментар на Илияна Беновска. Икономиката България, ще отговаря Лъчезар Борисов, министър на икономиката. ГЕРБ, устоява или оставка, ще отговаря Димитър Главчев, експредседател на 44-то Народно събрание. С воля или с неволя? Ще отговаря Веселин Марешки, заместник-председател на Народното събрание, лидер на политическа партия Воля. Кой и от кого иска да спаси Съборна и България? Ще отговарят Карлос Контрера, ВМРО, архитект Николай Петков и Юлиана Дончева от гражданска бизнес инициатива Спаси Съборна.
Беновска пита. И с огромен интерес да чуем какво ще кажат анализаторите по темата. Великото народно събрание или ще възтържествува, или машината на протестите ще го изяде? Да видим кой ще говори. Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако. Велико народно събрание ще възтържествува или машината на протестите ще го изяде? Ще отговарят Петю Боско, вестник Труд, Нидал Алгафари, анализатор, Цветозар Томов, социолог.
Беновска пита. И енергично кана. Тези трима енергични мъже да заповядат в студиото. Господин Блъсков, заповядайте да се рекламе.
Добър ден, добър ден.
Тук вече не само COVID, ами политически на мината трак. Господин Томов, заповядайте, вие сте за първи път тук. Добре сте дошъл. Рекламе символично на мината. Политическата обстановка е такава. Заповядайте. Нидал, заповядай. Хайде да се срещнем и с теб на мината. Благодарим. Заповядайте. И така, господа, как се чувствате в тази топла есенна прохлада, ако мога така да съчетая нещата? Охлади ли Цветанов политически ентусиазъм днес, като създаде своето, като обяви своя учредителен комитет?
Аз се чувствам поне за себе си топло, прохладно. И не се впечатлих особено от нищо през тази седмица, защото това, което казвате за Костадин Цветанов, съм го гледал няколко пъти преди това в други варианти.
В чие издание ни дал?
В изданията на АБВ, в изданията на едни поляни имаше, се събираха горе. Всякакви такива компилации се въртяха и общо нищо не постигнаха. Не си спомням някой, който да се опитал да от някаква по-голяма партия да се откъсне или да вземе членска маса и да постигне някакъв особен резултат. Освен някаква такава, като бенгалски огън, малко да така искри, след това се фърля пръчката в кочета.
Изгори, за да светиш, имаше един филм. Господин Томов, обаче Цветанов направи заявка, т.е. заявление, че Бойко Борисов няма да бъде следващия министър-председател, така ли?
Обикновено това, което Цветанов е казал за Борисов, се е случвало, но това беше един като че ли предходен период в кариерата на господин Цветанов, така че сега ще видим. Мисля обаче, че това дали господин Борисов ще бъде премиер или не, няма да зависи в особена степен от действията и от мнението на господин Цветанов.
А от какво ще зависи господин Блъсков дали Борисов ще бъде премиер?
Не, разбира се, от народа.
Кой е този народ? Този, дето протестира или ние сме народа?
Това, обобщаващата дума народа няма нищо общо с парчетата, които протестират, които не протестират и така. Народа е този, който отива да гласува. Това е народа. А това, че се използва е така защитало и нещало тази дума, е такова признак на безсилие, на импотентност, на мозъчна импотентност. А това с Цветанов много започна да прилича България вече на детска игра. Нещо като мамо-мамо искам камионче. Само, че тук мамо-мамо искам партия. Е така фрояк от партията. Просто е за какво... Знаете ли кое е най-тъпото в цялата история? Най-тъпото е, че всички тия нароили се партии нямат грам идеология, нямат грам доктрина, нямат грам постулат, кауза или както искате да го наречеме общо, който да заявят пред хората. Те заявяват някакви общи такива дрънканици. Искаме... Абе, искаме камионче. Това е. Това ти брал.
А само за момент, преди да прекъсвам те. Той получи асансьор, обаче ни дал.
Кой?
Цветанов.
Купи си го как?
Така ли?
Аз смятам, че народа в случая, е така и като гледам социологическите проучвания и прогнози, които ги дават социолозите за следващия парламент, смятам, че този, който ще реши дали Бойко Борисов ще бъде министър-председател или не, се казва Ахмед Доган. И до някъде Слави Трифонов. Другото е за това, като говорим за някакви хора, които ще ходят, ще гласуват това. В крайна края ще събират едни 240 човека, от и 240 човека имат едни авторитети, които някъде се събират и решават и те ще пресъдат кой ще министър-председателя.
Но моето чувство за естетика и политическа и човешка някак е наранено в момента, в който ти постави на едно ниво Доган и Слави Трифонов.
Е, тук е проблема, че народа може да ги постави на едно ниво.
Той народа...
Тези масите, които ходят и гласуват фурните.
Те и Доган и Слави също от народа зависят, бе, човек. Затова казвам, че от народа зависи цялата работа. Нали?
Светосер?
Различна ще бъде картината след следващите избори, когато и да са, независимо от това дали са предсрочни или не. Но в какво ще изразяват различията, е рано да се каже. Според мен ГЕРБ няма особени шансове да поеме изпълнителната власт след следващите избори. И при това независимо...
Сама или в коалиция?
Да участва в коалицията. Очевидно, че никой не може сам да спечели избори в България. Поне в обозримото бъдеще. Преди всичко, защото е много голяма дистанцията между която се създаде в последните два месеца, между ГЕРБ и евентуалните други възможни партньори.
Макар че е голямо последното изследване на кого беше на Галъп, мисля,
говоря за политическата дистанция между партиите, а не за...
10% превъзхожда ГЕРБ.
Само да ви обясня. Говоря за политическата дистанция между партиите, а не за подкрепата, която биха получили в парламента. ГЕРБ не може да намери партньори за следващ мандат. Това се опитвам да кажа. Тъй като патриотите няма да бъдат с достатъчно ресурс, за да участват в изпълнителната власт. Възможности за политически преговори ГЕРБ, Демократична България аз не виждам в момента и не бих могъл да видя, докато Борисов оглавява ГЕРБ. И тази политическа изолация на ГЕРБ ще доведе до смяна на кабинета в България. Смяната на кабинета обаче сама по себе си няма да разреши политическата криза в страната, само ще я изведе в нова фаза. Така че в близките 3-4 години ще живеем интересно. Толкова ще ни трябва.
Но често казвам, ми да спомена Ахмед Доган. И аз се изкушавам, поправете ме ако бъркам, да кажа нещо. Господа, вие имате достатъчно опит и знание. Според мен до сега няма някой, който да е попаднал във властта и да е упражнявал без помощта на Доган. И да.
Мисля, че много често се е случвало Движението за права и свободи да подарява властта на една партия или да подпомага една друга, за да бъде във властта. Но, общо взето, винаги са били фактор. Сега, като казваме господин Доган, защото той е така основната фигура, която така неговата воля се чува и се слуша в Движението за права и свободи, смятам, че ще бъде един от основните фактори за следващото насъбрание. Тук е нещо, което го чух от... е за това, че има голяма разлика между
господин
тези,
Томов.
Които... Да, господин Томов, които разлика между...
Дистанция
между тези партии, които евентуално биха могли да бъдат с ГЕРБ в коалиция. А като се върна малко по-назад във времето, си спомним госпожа Кунева, как твърдяха, че те ще са хората, които ще спрат Борисов, никога по никакъв начин няма се коалират с него, пък направиха правителство и заживя. Няма да се очуда на Да, България, ако влезнат в парламента да направят така коалиция, защото те са пък твърдо срещу БСП. Няма да се очуда, ако Движението за права и свободи по някакъв начин намерят формула, през която да се мине за нещо по-голямо от партийните интереси, за националните интереси да се говори.
Петя Блъскав, Адам се сдържа, поглеждате.
Ама не, защото това, което каза Нидал, има много истина в него. Валери Симеонов, този човек, не знаем как появил се в политиката, 7-8 години ругаеше ругаеха и кълняха и псуваха Бойко Борисов по неговата...
И се напяваха с Волен Сидеров.
Да, и изведнъж гледай ти какво стана. Тези хора по техната палачинка, не с две страни, ми с 7-8.
Не е ли това някаква форма на патриотизъм?
Това е форма на ментърджилък, политически. Нищо друго.
Значи, възможността да се направи коалиция зависи, освен всичко друго, от начина, по който партиите биха могли да участват в кампанията. Всички опозиционни политически играчи, които в момента не са в парламента, и които в момента събират около половината от електоралната подкрепа, поне по данни на демоскопски изследвания, за да имат успех в кампанията, трябва да се дистанцират от ГЕРБ. Това е ситуация, която аз мога да сравна като че ли единствено с 90-та година, първите избори за Велико народно събрание, когато антикомунизма, дистанцирането от БКП, БСП, беше начин да печелиш някакво политическо влияние. Тогава възникна обединена опозиция срещу БСП, тя не спечели изборите, но после се оказа, че дори след като спечели изборите, БКП не може да управлява. Мисля, че тази съдба чака и ГЕРБ. Поне на следващите избори. Няма нищо страшно в това, защото една партия е така истински устойчива в политическия живот, ако може да живее в управление и в опозиция. Така че това ще бъде тест дали ГЕРБ е в състояние да преживява в опозиция в следващите няколко години, вероятно.
Търся в момента в интернет и интересно, че го няма вече. Беше се появила сутринта една закъснява новина от вчерашно изказване на Христо Иванов. Не дал. Който казва, че цитирам го по памет, защото не го намирам, не знам защо го няма, че ще се стъжни на този, който се опита, Петю, да управлява без България или както се казва вече тези.
Те нека първо да
влезнат. Как го разбирате вие това тази
заплаха? Нека те първо да влезнат и след като влезнат, тогава ще говорим, защото се опасявам, че...
Защото ти ги спомена, че никой няма да смее да управлява без тях или нещо такова.
За та България ли?
Каза нещо такова.
Не, Боже упази, такова нещо не мога да кажа.
Извинявай тогава, дай да изясним този въпрос.
Не, за да, България, аз въобще не съм ги вкарал в схемата, поне в главата ми не влизат, тъй като хора, които биха могли да прескочат.
Благодаря ти, че да разбрах погрешно, за да изясним въпроса. Давай.
Без ДПС няма да може. Не за...
Така. Добре, имаме ли нещо да говорим за да, България? Ако нямаме?
Ние непрекъснато тук от сума време, може би още от пролетта, че от миналата година, всички видове такива вандета и викат анализатори и разни други, всички говорят кой ще управлява. И това е темата, това е размисъла, сметките, социологическите сондажи, социологическите слугинажи. И защото цялата тая гиротия се върти около глупавата тема кой ще управлява. Все едно си говорим за тотото, то е Йоне, едно хикс, две ли къв, тая да прогнозира. Ама дайте да се разбереме. Важният въпрос е как ще управлява, а не кой. Как някой, вие чули сте някой да каже, дори ГЕРБ, дори ДПС, дори БСП, дори... А за другите да не говорим, те пъса дай ми камионче. Да чуеме как ще управлява. На основата на какви фундаментални политически ценности, политически и социални и човешки ценности.
Да отиде, братко.
Ама е как при нормалните демокрации, при нормалния политически живот?
Говоря за нормална демокрация. Ние говорим за нас и за нашите географски ширини.
Ама айде да се нормализираме, да.
И ти го знаеш, става въпрос за един кокъл, гризган с, но кокълче, което трябва да се добрят до него.
И сега вече европейско кокълче, сега чакай се.
Станаха малко по-големи.
Добре, не трябва ли да говорим за това как?
Няма с кой.
Няма с кой.
Няма с кой.
Кой няма с кого?
Има телевизори, има още, все още има и малко вестници, има интернет, има социални мрежи.
Има радиа, има.
Ти си от хората, които много разбираш от политиката. Моля да ми кажеш, кои са десните и кои са левите в България.
Ама аз това го задам този въпрос от 16 години.
Аз не знам кои са.
Ама не, те
левите,
трябва да го кажат.
Левите идват на власт и правят най-дясна политика. Идват тези, които наричат себе си десни, и правят най-лявата политика. И аз не мога да ги разбера. За какво ми говорим, за какви нито идеология има. Имат едно единствено нещо. Как да докопвам себе си до властта и рубините ми?
Всички ли ни нямат? Идеология, всички ли нямат визия?
Смятам, че като идеология,
господин Томов, нямат
проблем. Ако успея да взема думата, ще кажа.
Извинявам се, спирам.
Дайте му.
Значи нещо много абстрактен започна да става този разговор.
Давайте по-конкретно.
Аз съм съгласен с Петю, че лявото и дясното са доста размити като политически послания в България. Само че това си има конкретна причина и според мен причината е, че много се злоупотребява с власт в България и много се краде. И общо взето действително политическата тема на България, затова и хората излизат на улицата, е някакси да престанем да имаме толкова непорядъчни политици. И ако говорим за конкретни програми, трябва да видим кой предлага някакво решение на тези проблеми. Не на това, що е дясно, в той ляво, защото това има смисъл тогава, когато имаме в порядъчните държави има смисъл.
Но добре е да не си разнастане по-конкретен разговор и да ги караме по, как да кажа,
по
политическа потентност в момента, ако мога да въведа това понятие. Приемате ли го?
По политическа потентност те стават доста сравними. Почти всички основни политически играчи. ГЕРБ са загубили една трета от електората си в последните два месеца. Поради което се изравниха с БСП, а не за друго, защото БСП също губи гласове. Вота за партията на Слави Трифонов не е ясно колко е кух. Това ще се види чак след избори. ДПС също не се намира в блестяща електорална кондиция. Фактически, единствено Демократична България, която според мен този път ще влезе в парламента, не се съмнявайте, има удвояване на подкрепата си в тези два месеца, което е свързано и с това, че до голяма степен това са софийски протести в София Демократична България, вече е първа политическа сила.
Да свърши.
Влизате в диалог, прежим. Запалете се
малко. Не в диалог, прекъсвай ме и кажи, не си прав, напсувай ме.
Не, защото гледам, че поглеждаш.
Значи казвам, ти не си прав, но няма да те псувам. Продължавай.
Така че от тази гледна точка изборите ще бъдат интересни. От каква друга не знам. Аз именно затова смятам, че няма да има развръзка след парламентарната.
Смисъл?
Това ще бъде завързване на политическия сюжет.
Кое е това? Изборите?
Изборите, да. Защото ще се окаже, че досегашните водещи политически играчи, БСП, ГЕРБ и ДПС, няма да има как да се сбият за цялата във страната. Ще трябва да се споразумяват по някакъв различен начин или да се бият по някакъв различен начин. Ще имаме 7-8 партиен парламент, много е вероятно. Само веднъж сме имали такъв и това е 14-та година, той не беше устойчив. И още веднъж имахме 7 партиен кабинет, парламент 5-та година. Единственият начин ГЕРБ, БСП и ДПС да задържат цялата власт, да разпределят помежду си и да направят тройна коалиция. Почти както 5-та година, с тази разлика, че жертвата ще бъде ГЕРБ на място на НДСВ. ГЕРБ, БСП и ДПС.
И ДПС. Вижте колко дълго вземе за думата, сега сте вие. Така ли? Може ли да има такава тройна коалиция отново 5-та?
Може. Той ние за 30 години толкова работи преживяхме. Само дето... Айде да не казвам големи приказки. Когато дойдат изборите, хората започват да мислят по различен начин, отколкото мислят в момента, гледайки всеки ден телевизорите, които обясняват, че са... даже някои от телевизорите имаше и слоган «Всички гледни точки», нали, имаше някои от телевизорите. Аз като ги гледам, виждам само една гледна точка на тия, които викат по площада. Няма лошо. Обаче няма гледната точка на уния, които не викат. Защо бе, колеги, така тая работа? И като изчезне тази екстремна ситуация по телевизорите, като се поуспокоят нещата, и ако политиците от БСП и от ДПС и от ГЕРБ се заемат с политическа работа, което им е основната грижа, какво означава политическа работа? Политическа работа, ако използваме марксистския термин, е да слезат сред масите. И там да работят, да си представят там програмата, там да говорят за политически, за икономически, за социални,
за образователни. Бойко Борисов днес за пореден път беше сред масите.
Бойко Борисов прави хубаво, само че не е само той. Трябва работниците на тая партия да го вършат, а не само той. Той дава добър пример, безспорно.
И да, кажи нещо по тази тема, защото искам да пуснем една минута реклама и да продължим в конкретика.
Така че това е работата. И ако тези хора от тия партии, извинявай,
само си. Не, аз просто припознавам.
Ако поработят здраво зимата, на пролет изборите със сигурност няма са такива, какви ви предсказва Цвети.
На пролет изборите, казва Петя.
И на пролет ми кога?
И да.
Аз не виждам да са по-рано, колкото и да им се иска. Но тъй като някак сме врели и кипели сме, аз съм виждал поне за себе си всякакъв вид коалиции, такива, които се смятаха за абсолютно невъзможни. Не виждам какъв е проблема за една коалиция, която дали ще е тайна или скрита или явна с Движението за права и свободи и ГЕРБ. Не виждам никакъв проблем да има и с БСП и с ДПС. Даже не виждам проблем да има между БСП и БСП и БСП и ГЕРБ. Ще го се обърнат. Те са едно и също.
Ти си прав, да, БСП и БСП, защото и те са там.
Да, така е. Не очаквам да има нещо, което да ни шашне нещо. А когато говорим за Петя да ходят нещо да разказват на хората, какво да им разкажат точно? Аз, например, съм си правил труда да им чета платформите. Когато се занимах малко по-активно.
Чак, това е друг въпрос, че някакво да им кажат. Въпросът е, че трябва да ходят да кажат. А преди да отида да кажат, да си направят каквото има.
Е, да, ма се случва така, че ти отиваш преди хора, заставаш пред тях и почваш да мучиш. Защото няма какво да кажеш. Те хора ти задават правилно въпроси, ти пак мучиш, защото няма какво да кажеш.
Спирам ви до тук в тази завръзка. Реклами 1 минута и 20 секунди, уважаеми зрители и слушатели, и продължаваме нататък.
Беновска пита. В ежедневието си искаш да имаш всичко, но понякога трябва да избираш. Или пък не? Always Platinum съчетават мекотата на новите крилца, меки като куприна и най-добрата ни защита. Нови Always Platinum. Повече комфорт, повече защита с новите крилца, меки като куприна.
Помните ли, моите колеги? Ако не, селеноген. Със специалната си КИС-2X формула той подобрява оросяването и паметта. Не забравяйте. Селеноген.
И продължаваме изключително интересният разговор между анализаторите. Нека да видим кои са те.
Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако. Великонародно събрание ще възтържествува или машината на протестите ще го изяде? Ще отговарят Петю Буско, вестник Труд, Нидала Алгафари, анализатор, Цветозар Томов, социолог.
Беновска пита.
И хайде сега да я разгледаме политическата потентност на лидерите и на партиите. Петя, Бойко Борисов.
И Бойко Борисов си запазва енергията, макар и леко притеснен от всичките мръсоти, да се изляха отгоре му. За него не е чудно. Сега, какво ли не се изписа? Как той е бил така, па изморен, изглеждал така, па иначе... 90% от всичко, което се изприказва, е гадост, гадости, недоказани неща, измислици, непроверени неща. Но то е, според мен, доста се така, доста вътрешна енергия натрупал и тя ще му помогне да изкласи пак. Това е абсолютно сигурно, поне за мен, като го гледам и виждам какво става около него.
Не, да. Бойко Борисов.
А не мога да говоря точно за Бойко Борисов.
Колко му е политическия левел?
Не мога, бе. Аз много ми е трудно да го определя в момента, защото сега сме така, след два дена ще взе някакъв запис, ще се обърнат нещата, след това ще взе нещо трето.
А това с гадостите за... сигурно ще вълът.
Потентността на въобще на политиците ни, според мен, някак си е свързана с фригидността на народа. Те са взаимосвързани, някакси няма как да се случи по друг начин. Така че, каквото подадат от едната страна, такова ще получат от другата страна. Не мога да твърда за някой, че е по-потент или не е по-потент. Зависи как му се подава топката и кой му подава топката. Много зависимо от това, кой ще решат малко на изток или малко на запад. Много сме зависими от това, кой ще решат на юг или кой ще са другите ни съседи от юг. Все сме зависими от нещо, което се случва и никога не знаеш какво, откъде се пръкне, за да се появи някой левент, примерно нов, и да е той най-потентни от всичките.
Цветозар?
Бойко Борисов има уникален талант на, как да го кажа, на политически пропагандист. Може би единственият български политик в този преход, за който може да се твърди по Макс Вебер, че е имал харизматична легитимност. Въпросът е запазил ли е? Защото запазил ли е в момента?
Какъв е това отговор?
Скоро не. По-скоро главното, което се случва и заради което ГЕРБ губи и ще губи, и че изчезва харизмата на Борисов. Твърде много хора го мрезят, а тези, които продължават да са с него, са по-скоро част от клиентелата на ГЕРБ и не носят допълнително.
Не са добри,
а защо казвате за единствено?
Не са
само,
добри донори на енергия към Борисов.
Ми никой друг не ни дава да отговори. Не мога да си спомня друг български политик, който се слича.
Има ли харизма според вас?
Не, разбира се.
И тази харизма да продължава положението на 30 години.
Той може да е блестящ партиен водач, аз не знам. Какъв е вътрешния ред в ДПС, може да е политик с идеи, каквото още искате, но той не е човек, който привлича обикновения човек, който два пъти годишно мисли за избори и политика. Докато Борисов беше и може би в някаква степен се
остава. По-стегнати редици от тези на движението за права
свобода. Също няма не говоря да
за редиците. По-стегнати симпатизанти от техните, по-надъхани от техните, по-верни от техните.
Там има други причини. Без възродителния процес.
И не е свързан с харизмата на Доган.
Не е свързан с харизмата на Доган. Според мен.
А кой се грижи за етническия мир 30 години?
Къде надявам се, че всички се грижим и надявам се да продължим да се грижим всички, защото иначе няма да го има. Значи аз не искам на тема етнически мир да говорим през политически мантри и ще замълча.
А как да говорим? През приказки?
През това, че това е отговорност на всички на тази земя, на тази балканска земя, която не случайно била наричана Барутен погреб.
Не давай се, знаеш, ще взема думата, ще я дам, но използвам случая да подаря на Светозар Дон, понеже за първ път в преданието книгата на Ахмед Доган, която сме правили преди 20 години.
Интересен избор сме направили. Мога ли и аз да подаря това, което нося? Нека си разменим Доган срещу протеста.
Сега, искам да я прочиташ и нека си не после пак да поговорим за харизмата. Благодаря ти за протестът. Видал, кажи за харизмата на Доган.
Няма какво да кажа. Аз това, което допреди малко казах, това е човек, който успява по един или друг начин да държи една голяма част от обществото по някакъв начин да се стават зад него, да гласуват най-организирано, да са в бойни редици стегнати винаги да са готови на бой, да е човек, с който се съобразяват абсолютно всички лидери в България, от най-малки до най-големия. Човек, който макар и веднъж в годината да излиза или на две години да излиза с едно интервю или с едно изявление, цялата държава се разклаща или се стабилизира. Ако това не е харизма, това, аз не смятам, че е харизма да излизаш като манекен към всеки ден по телевизорите и да говориш някакви неща, да смяташ, че хората те харесват, защото може да изговориш и достатъчно глупост.
Петя, защо мълчи Доган? Не му е дошло още времето за този момент ли? Или просто иска да види кой как ще се налудува и не играе?
Той мълчи красноречиво.
Как мълчи? Аз не съм чул да мълчи.
Аз чувам оглушително мълчи.
Аз го чух чрез Мустафа Карадайъ какво каза той в Народното събрание.
Така, каза, че иска оставката на Борисов, на Радев и после поиска Мустафа Карадайъ оставката и на Цвета Караянчева.
Това са много силни позиции политически в парламента, които Мустафа Карадайъ от само себе си да реши да ги изкаже надали и там затова стои гласа на господин Доган. Така че той с мълчанието му лично гръмко говори през няколкото си така медии, които ги има в хора, в телевизии.
А Петя, ти какво мислиш?
От създаването си още тази политическа, отначало не толкова политическа формация. Тя има първо кауза, второ има постоянно работи за политическия си градеж.
Говори за ДПС.
Да. Тя постоянно работи за политическия си градеж. В тази партия, вече ясна партия, има ред. Има политически ясни позиции, които са аргументирани, които са логични. Не казвам дали са добри, лоши или средни или всякакви. Но там се вижда нещо плътно като политическа работа, като политическа физиономия. Там няма разсейване на енергията, там няма и отпадане на някакви групи. Тук там е нещо дребно имаше, да, беше този горкия, дето после направи катастрофата.
Местан?
Да. да.
Люти места.
Имаше такова нещо, но то беше в една друга посока направено. Грешно, моментално изчезна от пейзажа. Това е разликата между...
Беше толкова моментално и не преди да се оправят отношенията между Ердоган и Путин. Да си едам тази сметка.
И хубаво да е. Важното, че ДПС си го има и сега със същата стройна организация, със същата твърда позиция. От една страна твърда, от другата политически много гъвкава, с много така внимателно опипване на събитията, аналитично гледане на тях и реакция, която в повечето, в 90% от случаите се отказва печеливша реакция.
Единствените млади, които инвестират в младите,
това е част от цялата им политическо строителство. От цялото политическо строителство много важна част, разбира се, за млади. Не може, но това е другото. Сега ГЕРБ, ако се постигне такова партийно строителство при тях, ще успеят. Като ги гледам тези в БСП, тяхната кауза е абсолютно пердута. Те си занимават, само продължават, само със себе си се занимават.
Искам да се прекъсна преди БСП, Цветозаре, сега секунда само, а защото нека естествено тук идва и разговора за Радев. ДПС избра Радев на втория тур, а преди малко Цветозар спомена доста красноречиво решаването на някои въпроси след участието на Америка или на Русия. Подозираме често, без да е доказано до край, че Радев е креатура на някаква част от тайните служби и икономическите лобита на Русия. Но не това искам да питам. Какво прави този летец? Има ли самолет той в момента, който ще го направи политически партиен водач, или в неговия самолет няма пилот? Цветозар.
Значи, аз не мога да коментирам подозрения, които се явиха апропо заради начина, по който...
Само ги фиксирахме в момента.
По който беше организирана предизборната кампания на Радев. Сегашната позиция на Радев обаче по отношение на вътрешно-политическата криза, не виждам как мога да я свърза с каквото и да е външно влияние.
Има ли пилот самолета на Радев и има ли Радев самия самолет?
Не разбирам метафората.
Е, как да не разбираш? Политически той излезе, дигна им рук, призова
преди
на бунт,
малко,
на борба.
Преди малко заговорихме за харизматична легитимност. Ако има институция в България, която има традиционна легитимност, отново в смисъл на Вебер, това е президентската институция. Това дава на всеки президент възможности да влияе сериозно върху политическия живот, независимо от правомощията. Ако Радев не беше взел позиция в тази криза, ефектът от протестите нямаше да бъде такъв, какъвто сега ще се
оказва. Тоест Радев катализира протеста?
Определено, да.
Тоест това е неговия самолет ли? Протестът е самолета на Радев?
Не, това предстои да видим. Аз не знам дали Радев ще завие към пряка намеса в политическите конфликти в една предизборна обстановка. Но без съмнение, той стои на страната на недоволството на хората от бих казал, традиционните пороци на българската демокрация.
Или по-скоро стои срещу Борисов?
Да, и срещу Борисов, не съм.
Личен план.
Много е вероятно. Това са два мъже с силно его и личната им неприязън може да се пренася на политическа.
Не, да, покоща с глава, каква е политическата харизма и потенция на Радев?
Със сигурност има една голяма част от хората в България, които го харесват, одобряват го. Това са една голяма част от онези хора, които се наричат или се приемат като русофили. Но има неща, които за хора, които са малко по-старичи, си задават въпроси. Аз съм един от тези, които задавам един въпрос. Основната причина да излезне Радев от президентството с вдигнатия юмрук беше това, че главният прокурор беше изпратил едни хора, които да обискират, да така, едва ли да арестуват двама негови сътрудници, които той лично назначава при президента. Той ги избира, той ги назначава. И те бяха по някакъв начин така, макар и в някакво шумолене се усети, че са събирали някаква информация, която е скрита, тайна, и тази информация се е предавала на някой. Аз това, което очаквах от господин президентът, вече не от господин Радев, а от президента, да излезе да каже, че това е абсолютна лъжа, и да даде думата си, честната си офицерска дума, че това са абсолютни лъжи и той гарантира за тези двама души. Или другия вариант да каже, аз отказвам тези хора, защото те наистина са нарушили закона.
А как си го обясняваш, че не даде честната
пълна тишина, дума? Пълна тишина. Единството, което видях като негова реакция, че излезе, вдигна и умрук и каза, давайте, братя, напред. Явно, че има нещо, което там е гнило. Може би...
Може ли това да ви
се само секунда. Ще стане ли той партиен водач? Ще ясна ли протеста? Ще литне ли на неговите крила?
Напълно възможно. Виждали сме предишни такива президенти, които ставали водачи на какво ли не и сме виждали докъде са докарали. Не, виждали сме докъде са докарали.
Докъде са докарали?
Трябва да проумеем веднъж завинаги той, което каза. Харизмата на президентството институция не означава харизма на личността. И това е големият сблъсък на почва от хората. Той излиза примерно с харизма 60, 70, 80 и се смята, че е дедо Господ самия. И в момента, който излезе от властта, почва да усеща как тия 60, 70, 50, 40, 30, 20, 10 и оп, изчезва и го няма.
Сети реплика.
Може?
Една реплика. Значи проблема според мен не беше в това, че прокуратурата иска да разследва двама съветници на президента. Проблема беше в начина, по който прокуратурата го направи.
Грозен, лош начин, да. Но тогава излезе.
Военизираните части на Бюрото защита на свидетелите, който ние още не знаем защо беше прехвърлено от Министерството на правосъдието към президентството, нахълтиха с оръжие, което е абсолютно недопустимо. Все пак президента по конституция е върховен главнокомандващ. Няма го пази НСО, също въоръжени хора. В една малко по-бойна страна от тази работа може ще стане голяма беля. И според мен тя разпали обстановката в страната. Можеха да влязат двама цивилни хора и да си свършат работа. Нямаше да има никакъв скандал.
Извинявам, че много ще репликирам, но примерно аз зададох въпрос и сега ще го повторя. Когато се излязоха снимките на Бойко Борисов спящ, оставам на страна чекмеджета, пари и разни други, просто спящ. Не беше ли редно със същата такава страст, с каквато сега очакваме, че президента трябва да бъде защитаван от НСО. Той самия пък със същата страст беше извикал Радев, един консултативен съвет по национална сигурност, защото ако някой може да заснеме спещия президент, националната ни сигурност е пробита.
Съгласен съм. С това съм съгласен. Скандално е премиерът да бъде сниман в такава поза, неизвестно от кого. И това е отговорност на хората, които би трябвало да се грижат за
удара. Не е толкова невинен. Значи ни дава прав, че той действа с двоен аршин.
Ама не с дебат, при който се прехвърлям в стила, а вие защо биете негрите, на мен не ми се получава. Обсъждахме съвсем друг казус за преди
малко. Не, най-малко не може да бъде сравнимо това.
Значи, извън това...
Ако някой може да снима спец, може ли да убие? Нали така?
Мога ли да довърши?
Да, питам само. Може ли да убие, ако може да снима?
Не разбрах.
Ако някой да снима спец, може ли да убие?
Надявам се, че все пак е било по-нежно същество, което не би посегнало на живота.
Тайфуните имат нежни имена, както каза Богомил Райнов.
Да, може би. Да. Скандално е премиера да бъде снимал в такава поза, без съмнение. Това е единият скандал. Всъщност и двата скандала би трябвало да бъдат разследвани от прокуратурата. И аз се питам, защо прокуратурата не го прави. Дайте да, ако тръгнем така, ще видим, че в крайна сметка може да прескачем от институция до институция, за да си обясним защо в България се случват такива неща, които в една нормална страна не би трябвало да се случат. В една нормална страна, ако някой беше снимал в такава поза Макрон, във Франция щеше да бъде разследвано всичко, истина щеше да бъде на повърхността отдавна.
Благодаря, искам да чуя Петю за Радев.
Сега какво направо Радев направо до сега?
Не, виждаш ли го като бъдеш партиен,
обаче,
водач, лидер,
обаче,
народен водител?
Обаче, всеки, който играе сега политиката, водеща роля, да си дава сметка, че независимо, че носител на, така, на рейтинга е институцията, все пак тази институция в момента има човек. И този човек в институцията и в себе си притежава сериозна енергия, сериозна политическа енергия. И груба грешка ще бъде от страна на всеки, който участва в политиката и иска да кара влака, е да подценява тази енергия. Това първо. Второ, ми се струва полезно за родината егото и от двете страни на Дондуков леко да се свали. Не знам каква е цената на тази игра, каква би била цената на подобна игра. Но каквато и да е цената на подобна игра...
Игра от страна на?
От страна на от двете страни на Дондуков.
На Радев и на Борисов.
Да. Цената на тази игра във всички случаи ще бъде много по-ниска, отколкото цената на една друга игра на крайно противопоставяне, което в момента се намира според мен някъде по средата. Струва ми се, че всеки и двамата мъже, всеки в различната си битност, в различното си разсъждение и мозъчно устройство, имат оставена едно малко ъгълче, от което могат да развият някакви различни отношения. Това би било най-доброто и най-продуктивното за татковината.
Благодаря. Моля ви за финал по едно изречение, Цветозар.
Едно изречение?
Да.
Аз мисля, че въпреки всичко, което изживяхме в тия 30 години, България ще стане нормална, демократична, южноевропейска страна и предстои да го видим в близките 4-5 години.
И да.
Аз посядам, че бъдещето на България ще бъде изключително прекрасно, ако по някакъв начин, както каза Петро, се съберат тримата в момента. Това са президента, Бойко Борисов и Иван Гешев. Седнат и се разберат по всичко, каквото има. Ако и трябва да затворят на стая, да се бият, да се карат каквото искат, но там да излезат като след избиране на папата.
Как да го направят публично?
Ако ще ти да не е публичен въпрос, веднъж ви да излезат от там и всеки да преглъти своето его, защото съм напълно убеден колко е обиден Иван Гешев на Радев за това, което той направи при избора му. Сигурен съм абсолютно, че Радев е обиден за много неща на Бойко Борисов или на Гешев, като ги направи. Сигурен съм, че и Бойко Борисов е обиден. Тези обиди обаче, те са личности, както той каза,
малко
на егото.
Не яш от пеята на Петю.
Извинявам.
Добрата перспектива е в силното намаляване на злобата, на гадните приказки, които се шират такът от всякъде в държавата. Нека да се караме политически, нека да търсим първо политическо решение, но нека да изхвърлиме злобата от отношенията си. Това е гибелно.
Към кого е това обръщение? Към Радев, към Борисов, към Гешев, към протестиращите, към мен, към теб?
И към протестиращи, и към непротестиращи, и към пишещи, и към непишещи, и към всички. Малко трябва да се смириме. Тая злоба е отровна. Тя трови всичко. Трови обществения живот. Размива истините. Създава грешни посоки на настроение у хората. Изобщо спирането на злобата.
Така, докато аз давам на Цветозар тениска и ябълка, защото той е за първи път гостенин, тайничко няма да го покажем, по-ще си го видим на изборите. Напиши ми, кой ще бъде пръв на парламентарните избори?
Аз въднъж написах ли едно такова нещо преди години?
Не сега, преди години писахме. Нидал ти също и Цвети ти също. Пишете бързо.
Пишем, хайде.
Цвети, ще не ти връча тениската клубната на предаването, да видим дали ще стане, а е така екстра си. Ще направим един благотворителен крос след изборите.
Харесвам въпроса защо.
Да, и аз го харесвам, ще отговорим на него време на изборите.
Дали ли трябва да го обличам сега?
Не, в момента заповядай здрава българска
червена ябълка. Какво да го правя за това ли? Ще да го загъна обратно?
Загъни го, дай го, да, загъни го, дай на един дал да напише на другото. И ще те помоля после да напишеш в отвънка книгата твоята, защото ние събираме една благотворителна библиотека правилно. Така, пред кой ще бъде на изборите? И дай да го загъна.
Да, аз написах и кога ще са изборите. Това също мисля важно, нали?
И дай да загърнем лището.
Какво?
Тук. А, той няма да гледа.
Всички резултати ли да опиша?
Не. Пръв и кога ще бъдете избори? Ето да биш член на ЦИК, иска да опише всичко. Ще има
време. Ето, пунктуален да.
Да.
Много зависи. Дали ще от машини или няма да е с машини. Дали ще е през интернет или няма да е през интернет. И много зависи от фирмата, която ще го
много
обслужва.
Много зависи от морала, Петя го каза.
Морал?
Има, да.
Ако има такова понятие все още в нашия живот.
Чак пък. Ами няма ги авторитетите, няма ги такива, като да отидат пред балкона на Петю и да казват: Петю, защо правиш така или защо, какво да правим ние? Ние нямаме авторитет. Ние успяхме да опоскаме всичко да го напсуваме, да го направим на
нищо. Това казах преди малко, да спреме
с тази злоба.
С това чудовищно окаляне на всеки ъгъл, за всяко нещо, за всяка...
Аз благодаря страшно много, гъдни разговор беше.
И ние
пак
благодарим.
Пак сте добре дошли. Беше хубаво.
Благодаря
много.
Благодаря и аз.
След и напиши анали, заповядайте, господа.
Ето. Няма да пишем.
И Ето така, уважаеми зрители и слушатели на канал 3, искам навънка да си напишеш книгата, да знаем от кого е, какво пето забрай. Телефона. Ще ти дадат отвънка.
Добре.
Колеги, дайте на господин Томов, другите много за участието на писалка. А тук на това лище имаме тримата анализатори с трите свои мнения. Аз ще го запася и ще го разтворим, когато дойдат изборите. Кратка рекламна пауза и коментарът на водещия.